Kirsti Ellilä, Isäni koti. Lukija Anna Kiuttu. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen osa. Autuaita puhdassydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Matteus. 1. Sinä yönä, kun isä kuoli, heräsin kirkkaisiin valoihin ja siihen, miten äiti itki. Olin juuri täyttänyt 7, enkä paljoa ymmärtänyt tästä maailmasta, mutta tiesin kyllä, milloin elämäni perustuksia horjutti sellainen myrsky, joka ei heti laantuisi. Tuo päivä on sisälläni kuin pieni kipeä muumio. Mitä oli tapahtunut aikaisemmin, on ikuisiksi ajoiksi huuhtoutunut mielestäni, ja päivät tuon kohtalokkaan yön jälkeen ovat vain epätodellisten muistikuvien ketju, joka tuntuu liittyvän jonkun toisen, kenties kaltaiseni ihmisen elämään, mutta ei minun. Minun elämäni muuttui todentuntuiseksi vasta myöhemmin, mutta en puhu siitä vielä. Oli elokuu, ja yöt olivat kosteaa, tummaa säämiskää ihoa vasten. Ehkä silloin oli poikkeuksellisen lämmintä, ilma makuuhuoneessa ei viilentynyt, vaikka ikkunoita pidettiin auki läpi yön. Me olimme kesämökillä, isä, äiti ja minä, orvokki. Minun päiväni täyttyivät salamyhkäisistä leikeistä alhaalla rannassa, kaislikon ja suurten kivien suojassa, vanhan venevajan takana, piilossa ihmisten katseilta. Olinko onnellinen tai onneton, sitä en tiedä. Elämä tuli eteeni hetki kerrallaan ja vain harvoin ajattelin tulevaisuutta, sillä se tuntui olevan tavoittamattoman kaukana. Elin tyynesti lapsen maailmassani uskoen muuttumattomuuden voimaan. Isä oli lähtenyt naapurimme Kala-Oskarin kanssa laskemaan verkkoja, kuten hänellä oli tapana tehdä lähes joka ilta aina silloin, kun olimme mökillä. Kala-Oskari oli isän setä ja ammatiltaan kalastaja, mutta silloin hän oli jo iäkäs ja kalasti lähinnä vain huvikseen. Ja isä tarvitsi verkonlaskuun soutajaa, mutta äiti ei suostunut astumaan veneeseen, enkä minä ollut vielä tarpeeksi iso ja voimakas kelvatakseni siihen tehtävään. Verkot roikkuivat kuivumassa mökkimme takaseinällä, ja sieltä isä kokosi ne muoviseen kalalta haisevaan puikkariin, kun minä seisoin vieressä ja katselin. Sitten hän saapasteli alas rantaan ja laski verkot veneen pohjalle. Kala-Oskari tarttui airoihin ja ryhtyi soutamaan. Minä katselin, miten he pienenivät etääntyessään rannasta ja näky herätti minussa vaikeasti määriteltävää ahdistusta. Mihin isä ja Kala-Oskari menevät? Minä kysyin äidiltä. Pukkisaaren Karille, ei sen pidemmälle. Äiti vastasi ja sytytti öljylamppuun valon ja toisen verannalle. Ilta ehtisi hämärtyä ennen kuin isä ja Kala-Oskari palaisivat takaisin. Minä join teetä ja katselin merelle. Vastarannalla tuikki muutama valo. Sitten menin nukkumaan ja kerroin itselleni tarinaa vastarannan merkillisistä asukkaista, joiden täytyi elää jotain toisenlaista maailman aikaa kuin se, jonka me tunsimme. Ehkä he elivät vielä menneisyydessä. Kenties naisilla oli pitkät hameet ja hienot hatut, ja herrat olivat kohteliaita ja kaunopuheisia. Olin myös varma siitä, että vastarannalla vilisi pulskia ja ystävällisiä Islannin hevosia, joiden selässä voisi ratsastaa. Yksi niistä olisi minun, ja sen nimi olisi Erika. Yleensä viimeistään siinä vaiheessa nukahdin. Niin nytkin. Vajosin unten varjomaailmaan nopeasti ja syvälle, liikkuen siellä hitaasti ja takaperin kuin äyriäinen. Olin syvällä ja tavoittamattomissa, siksi hälyäänten rikkoessa rauhani nousin pintaan henkeä haukkoen ja silmiäni räpytellen ensin edestajuamatta, missä olin. Mihin te panitte hänet? Kuulin äidin huutavan verannalla. Sitten ovet paukkuivat ja näin varjojen liikehtivän seinällä kuin loitsujaan tekevät maagikon sormet. Hautasin kasvot tyynyyn ja jostain käsittämättömästä syystä ymmärsin pelätä pahinta. Äiti kulki huoneessa edestakaisin ja etsi itkien jotain. Sinun on paras istua alas, kuulin Kala-Oskarin sanovan, mutta äiti ei suostunut kuuntelemaan. Älä sinä komentele minua, hän huusi kimeällä, luonnottomalla äänellä. Kuului räiskähdys, kun kukkamaljakko putosi lattialle, mutta kukaan ei pysähtynyt siivoamaan siruja. Eikä kukaan muistanut minua. Minä makasin pimeässä ja painoin kasvoja tyynyyn. Kun talo hiljeni äidin rynnättyä kalaa.